David Maxa, host dnešních hovorů, hodně studoval judaistiku, religionistiku, studoval i rabínský seminář v Berlíně, působil v New Yorku. Od 1. května letošního roku je progresivním rabínem ve Federaci židovských obcí. Kvůli koronaviru se musel obejít bez velké slávy, kterou ordinování rabínem znamená. Ale řekla bych, že na elánu a charizmatu mu to neubralo. Přesvědčíme se právě teď v hovorech. Od mikrofonu zdraví Eva Hůlková.
Hovory.
Pane rabíne, já vás zdravím a díky, že jste si udělal čas pro hovory. Dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás i posluchače a děkuji za pozvání.
Prosím vás, můžete mi vysvětlit na začátku tohoto našeho rozhovoru, co to znamená progresivní rabín?
Progresivní rabín je rabín jako každý jiný, ale náleží k takzvanému směru progresivního judaismu, což je myšlenkový směr v rámci židovství, který se začíná jaksi emancipovat nebo vyvíjet jako samostatné hnutí ve 40. letech 19. století v Německu a za jeho zakladatele je považován rabín Abraham Geiger. Ale v podstatě my můžeme říct, že kořeny progresivního judaismu se nachází v židovské tradici samotné. Různé jakoby jeho formy najdeme i v Talmudu a v klasických židovských textech, ale právě k této plné formě se dostává v průběhu 19. století. Tady u nás často slyším myšlenku, že je to v podstatě jakýsi americký import do České republiky, ale skutečně tomu tak není. Naopak vždycky říkám, že je to možná snad trošku český export do Ameriky, protože jedním z významných osobností a zakladatelů toho progresivního judaismu na území Ameriky byl rabín Isaac Meyer Weiss, který se narodil v roce 1819 ve městě Lomnička v Čechách.
Mm-hmm.
A nedávno jsme si připomenuli jeho Jahrzeit, on zemřel, to znamená výročí jeho úmrtí, zemřel v roce 1900 v Cincinnati v Ohio a patřil k zakladatelům tohoto progresivního židovství v Americe. A ještě jedna významná věc je, že v roce 1926 vzniká takzvaná organizace World Union for Progressive Judaism, Světová unie pro progresivní judaismus, a při tom jejich založení je přítomno několik delegací z různých zemí, 8 zemí, a jedním z těchto zemí bylo právě Československo.
A prosím vás, pro naprosté laiky, kteří v tomto ohledu nejsou vzděláni anebo neprovozují tuto víru, řekněme, nebo tento způsob života, dá se to nějak ještě vysvětlit, co je typické pro tento směr, třeba ve srovnání s ortodoxním?
Ten progresivní judaismus vzniká v době, kdy se židovská komunita v Německu, ale i v dalších zemích velmi silně emancipuje. To znamená, že Židé vycházejí z geta, začínají nebo už tehdy studují na vysokých školách různé vědecké obory a v podstatě kultura a věda v 19. století navazuje na tradici osvícenství, tak v podstatě i v tom židovství se objevují otázky typu intelektuálních záležitostí, vědecké zkoumání a také to vědecké zkoumání vlastně proniká do oblasti náboženství. A najednou se objevují otázky ohledně zkoumání textů z jejich historického pohledu a tak dál. A v podstatě se objevuje taková tendence, že právě proto, že to židovství se dlouhou dobu nacházelo uzavřené v tom getu, tak najednou se objevuje snaha vlastně říct, že by mělo projít také si určitou vnitřní reformou, určitým vnitřním vývojem, který zohlední podmínky současného světa. A proto se najednou například začíná objevovat to, že v rámci progresivního judaismu sílí emancipace žen. V rámci 20. století dochází také k ordinaci první ženy na rabínku. Další například významným aspektem je postoj k celé Tóře jako takové, k něčemu, jako k něčemu, co se stále vyvíjí. Ten text je v podstatě předmětem, nebo ten text samotný ne, ale to jeho poselství je stále předmětem vývoje, takže ten progresivní judaismus se snaží být v kontaktu i s objevy vědy.
Aha, slyším tam nějaké miminko, telefonujete z domu, že?
Ano, přesně tak, slyšíte mého syna, kterému právě bylo 13 měsíců včera.
Jak jsem se zmínila, vy jste měl být ordinován slavnostně v Berlíně rabínem. A díky té situaci, která je teď všude ve světě, tak jste tady o tu slávu přišel. Bylo vám to líto?
Tak ještě ne úplně přišel, ona ta sláva byla odložena na září a my samozřejmě uvidíme, jaká bude situace. Já jsem zatím musel začít působit, pracovat jako rabín ještě stále bez této ordinace, na kterou samozřejmě se všichni studenti po těch 6 letech těšíme, 6 letech studií, ale já si myslím, že i když tato ceremonie byla odložena, tak na druhou stranu to není věc, která by mě byla líto v současné době. Naopak je mnoho práce právě zde v českých komunitách, zvlášť ještě díky tomu, že nebo kvůli tomu, že probíhá taková velmi složitá situace a myslím si, že v současné době si stále více lidí snaží najít cestu k nám. To znamená, nemůžou přijít do fyzických synagog, ale určitě jsem ve spojení s mnoha lidmi, kteří si přejí právě v tomto období rozvíjet tu spirituální dimenzi ve svých životech.
Jak to bylo s vaším životem, co se týče té cesty k tomu současnému postu? Víte, byly tam nějaké milníky, kdy jste si uvědomil, že ten judaismus nechcete jenom jako studovat a znát, ale že opravdu chcete být tím rabínem?
Tak my jsme si nedávno připomínali 75. výročí od osvobození Terezína. A já musím říct, že jako malý kluk jsem to židovství díky tomu, že můj tatínek byl přeživší, byl během druhé světové války, se schovával. Jeho maminka a další jeho příbuzní byli během války v Terezíně, případně v koncentračních táborech. A jako malý kluk já jsem si kladl rovnítko mezi Terezín a židovství, nebo mezi Shoah, holokaust a židovství. Pro mě to byla záležitost, která patří do minulosti, možná, že se o ní nemluví, že je to tak trošku stigma. Ale vlastně postupem času jsem o tyhle ty své kořeny, o rodinu svoji začal mít více zájmu a nejenom o nějakou historické, ale i o tradici, v rámci které vlastně oni se vyvíjeli, ze které pocházeli. A tak jsem měl jedno obrovské štěstí, že mě můj velmi dobrý kamarád, hudební skladatel Alexander Goldscheider mě kdysi vzal na židovskou obec v Praze, kde jsem prožil Pesach, to znamená svátek vyvedení z Egypta, vyvedení z egyptského otroctví. A tam jsem si uvědomil, že by to mohlo být něco, co bych chtěl rozvíjet. A potom jsem měl velké štěstí na setkání s mnoha lidmi, kteří mě umožnili tohle spojení a kteří vlastně mě motivovali k tomu, abych uvažoval o tom, že chci být někým, kdo nejenom to židovství v sobě nějakým způsobem nechává působit a růst, ale také někým, kdo chce motivovat ostatní lidi, kteří se třeba nacházejí ve stejné situaci dneska jako já, k tomu, aby to židovství, aby se na ně zase vzpomněli, aby ho nechali rozvíjet zase uvnitř třeba sebe sama a navázali na tradici svých předků.
Vyhovuje vám taková ta mnohovrstevnost osoby rabína, ke kterému se stahují všechny nitky a není to čistě jenom o náboženství, ale je tam strašně moc činností, které on by měl zvládat a je tam hodně i psychologie a prostě všeho. Je to strašně zajímavá pozice, ale řekla bych hodně náročná, že?
Určitě. Jeden můj známý dokonce říká, že to je přesně to, co činí židovskou tradici, teda tu pozici rabína v rámci židovské tradice jednou z nejzajímavějších prací, ale zároveň jednou z nejtěžších. Mě velice imponuje, že ta pozice rabína je spojená právě i s těmito aspekty. Myslím si, že zvlášť tady u nás v České republice k tomu člověk nachází vztah, protože v podstatě to není jenom náboženský život, ta česká židovská komunita je hodně sekulární, to znamená, že ten rabín samozřejmě hraje roli i v této oblasti. Připomínám například, že velmi rád organizuju setkání, společenská setkání s lidmi. Dokonce včera jsme začínali program, který jsme nazvali Káva s rabínem. Bohužel teďka díky situaci se musela uskutečnit online, takže jsem kávu nemohl uvařit.
Ta ale, vůně tam nebyla, ta vůně kávy.
Ta vůně pro každého individuální doma.
Ano,
musel každý mít.
Nebyla to rabínská vůně kávy.
Ne, ale objevily se návrhy, že by se to nemělo jmenovat káva s rabínem, ale pivo s rabínem, protože někteří preferují tento nápoj.
Ano, ano.
Tak možná budeme muset vymyslet název Lechaim s rabínem, ještě uvidíme. Ale v každém případě je to věc, která umožňuje setkání nejrůznějších lidí, jak říkám, jsou to lidi dost často, kteří, jak říká jedna známá židovská anekdota, nechodí do synagogy se setkat s třeba s Pánem Bohem, ale chodí se setkat se svým přítelem, který chodí právě do synagogy se setkat s Pánem Bohem. Takže je to skutečně, ty motivace jsou různé a je vždycky krásné být v kontaktu s lidmi, ať jejich motivace přijít v tomhle smyslu jakákoliv.
Ta společenská náboženská iniciativa Etz Chaim, ve které jste angažován, to souvisí s tou progresivitou toho vašeho rabínského postu?
Ano, ano. Etz Chaim je nově založená, nebo už ne úplně nově, před více než jedním rokem, založená na začátku židovská iniciativa progresivní, která měla za cíl poskytnout program, židovský program lidem všech generací, která by vlastně v nich motivovala takovou touhu přijít se setkat se svými přáteli, prožívat i tu náboženskou část židovství společně, naučit se něco o ní a zároveň také se soustředovala na rodiny s dětmi, na to, abychom poskytnuli program vlastně jak rodičům, tak dětem, což se nám krásně osvědčilo, protože potom děti přesvědčovali rodiče, aby k nám přišli, což je vždycky to nejlepší motivace přijít, nebo jedna z nejlepších. Ale zároveň, protože nám to tak krásně fungovalo a šlo, tak jsme se založili, že rozhodli, že nezůstane jenom o iniciativy, ale že také z této iniciativy uděláme naši židovskou komunitu, která vlastně teďka se rozvíjí. Naším cílem je mít pravidelné bohoslužby, pravidelné vzdělávací a kulturní akce. Také to souvisí s tím, že jsem třeba k dispozici lidem, kteří jsou třeba v nemocnici a rádi by si promluvili s rabínem. To všechno nějak souvisí s touhle komunitou, kterou rozvíjíme. A samozřejmě dát k dispozici lidem, kteří usilují o židovské vzdělání a o život v židovské tradici. Například velmi si užívám vždycky, když mám například jednu studentku na bat mitzva a je to velmi příjemná spolupráce právě v tom smyslu, že je to ten rabín má vždycky možnost těmi svými studenty se učit a je to nejenom tak, že učí rabín, ale jedna moudrost říká, že nejvíce se člověk naučí od svých studentů, takže o to je to ještě krásnější.
Vážení přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte Hovory. Náš dnešní společný host je rabín David Maxa.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Pane rabíne, jak vy prožíváte ten váš nový post? Vlastně spadl do celosvětově velice těžkého období koronavirové pandemie. Jak vy to prožíváte jednak jako člověk, ale i profesně, řekla bych?
Představoval, že to moje rabínské působení tady v České republice bude začínat právě v takovéto době. To znamená, která jakoby neumožní nebo která omezí to, co je pro každou židovskou komunitu jedním z nejzákladnějších bodů, to znamená vzájemné setkávání se. Ta židovská tradice klade obrovský důraz na setkávání se, ať už v synagoze, nebo také v individuálních domovech na šabatové a sváteční večeře. A najednou ta pandemie samozřejmě tyhle ty věci všechny omezila a tím, že nás uvrhla do té sociální situace, tak tohle neumožnila. Tohle mi strašně moc chybí, ale musím říct, že jsme celkem rychle nalezli řešení pomocí takzvaných online aktivit. To znamená, že pomocí jednoho programu jsme začali pořádat online bohoslužby a online aktivity a musím říct, že potom po nějaké době, když se to rozkřiklo mezi lidmi, tak máme skutečně pravidelné účastníky, kteří chodí a které vždycky rádi vidíme na našich aktivitách a myslím si, že tahle věc jim a zároveň mě osobně dodává obrovské množství energie a síly do těch příštích dnů. Ale i když tohle říkám, tak mám velkou radost, že už minulý týden se uskutečnila první bohoslužba osobně, tak nejenom online, v Židovské obci Karlovy Vary, kterou jsem měl možnost vést. A musím říct, že na poprvé po těch dvou měsících bylo zvláštní najednou vynechat ze svého slovníku něco jako můžete si zapnout mikrofony. Nebo můžete si vypnout mikrofony. Ale bylo to krásné zase setkat osobně a já moc doufám, že až pandemie pomine, takže se opět vrátíme velmi brzy k normálu, to znamená k našim osobním setkáním.
Jak moc těžké je pro nás lidi vyspělé západní společnosti, že ano, zvyknout si na to nebo přijmout fakt, že žijeme najednou z ničehož nic jakoby v nejistotě, že nevíme prostě co bude a že veškerý ten technologický a jiný pokrok najednou přeci jenom nestačí na to, aby se ta situace dala zvládnout, že si musíme zvykat i na určitou, řekla bych jako osudovost nebo nějakou ránu, která přišla. To má až jako takové biblické rozměry, řekla bych.
Já jsem někdysi velmi oslovila kniha spisovatele Stefana Zweiga, Svět včerejška, kde vlastně on popisuje situaci první poloviny 20. století, když hovoří o tom, že se zbortil svět jistoty. A svým způsobem bych řekl, že ten jeho citát je také přiléhavý pro současnou dobu, kdy vlastně my jsme byli si velice jistí o tom, jaká je situace. Najednou ta pandemie nám přináší spoustu různých výzev, na které jsme nebyli připraveni a hlavně nám přináší nejistotu. To znamená, my nevíme, jak se bude vyvíjet, my nevíme, jak se ten virus zachová, my nevíme, jaké budou ekonomické, společenské i politické dopady téhleté krize a určitě ta nejistota je jedna z věcí, která věřím tomu, že ohrožuje lidi, že právě z ní mají strach. A takovou lidskou přirozeností je přesvědčení, že v reakci na určité životní výzvy existují pouhé dvě odpovědi. Určitě ano nebo určitě ne. A když my vlastně tyhle odpovědi nemůžeme dát, tak kvůli tomu se často stáváme otroky těch našich strachů. A my zapomínáme, že je zde také třetí možnost. A to je, že skrze tuto možnost můžeme dojít do neznáma, jít po cestě bez znalosti jejího cíle. To znamená s tím slovem možná. Podle mě velmi inspirativní židovské přísloví říká, volba nikdy není mezi otroctvím a svobodou, ale mezi otroctvím a nejistotou. A nejistota je prostě stálou součástí našeho života. A jediným způsobem, jakým ji můžeme přežít, je přijmout ji a nepodlehnout našemu strachu. A jedna židovská píseň, kterou vždycky končíme bohoslužby v současné době, právě s ohledem na současnou situaci, říká Kol ha'olam kulo gesher tzar me'ot veha'ikar lo lefachet klal. Což znamená, že celý svět je takový úzký most a v podstatě to, co je důležité, je nebát se.
Je to signál našeho času? Člověče, přemýšlej, takto něco změň v tom svém smýšlení?
Určitě. Ta současná situace na nás klade obrovskou výzvu. To znamená, že lidé mají možnost ukázat buď to, co je v nich nejlepšího, anebo co je v nich nejhoršího. A já věřím tomu, že dost často to nejhorší bývá spojeno s tím strachem, s nejistotou a tak dál. A já si myslím, že naším úkolem je touhletou dobou přejít a řídit se přitom pravidlem, které je společné mnoha kulturám, mnoha náboženstvím, to znamená tím, že máme svět považovat nebo poměřovat podle toho, abychom milovali svého blížního jako sebe sama, abychom měli empatii k ostatním lidem. A pokud si zachováme tu empatii a pokud se k sobě vzájemně budeme chovat s respektem a se slušností, tak věřím tomu, že i přesto, že tahle ta doba přináší mnohé ztráty, ale pokud nezapomeneme na ty druhé, tak já věřím tomu, že máme šanci z této doby vyjít jako lepší lidé.
Co jste za ty poslední dva měsíce, jak se vypozoroval svým bystrým rabínským okem tady v Čechách?
Já jsem vypozoroval, že vlastně v těch Čechách, o kterých se hovoří jako o ateistické zemi, tak vlastně pokud přichází takováto situace nejistoty a strachu, tak mnoho lidí se obrací k náboženskému životu, k náboženskému světu. Myslím si, že jak moji kolegové, křesťanští kolegové, určitě také pozorují větší účast na bohoslužbách, které jsou online, stejně jako my. Myslím si, že tohle je jeden z určitě z důležitých aspektů. A potom zároveň také taková ta dichotomie mezi tím, jestli člověk využívá téhleté situace k tomu, aby se k ostatním lidem choval hezky, aby rozvíjel ten vztah s nimi, aby se případně těšil na to, až to bude možné. A nebo někdy, kdy tahle situace vede k tomu, že lidé se vzájemně od sebe odcizují, že mají vzájemně ze sebe strach. A myslím si, že je důležité tomuhle tomu se pokusit zabránit. Myslím, že je důležité, abychom tahle ta opatření, která jsou vlastně s námi proto, aby nás chránila. Ale zároveň ty roušky a tak dále jsou velmi důležité v současné době, ale zároveň si musíme uvědomit, že to není věc, která by měla zůstat navždycky. A že přijde doba, kdy opět se budeme vídat společně jeden s druhým.
Na co vy se nejvíc těšíte v tyto dny?
Já se moc těším na kontakt s lidmi, na práci s nimi, na to, že vlastně konečně po těch 6 letech studií začínám, na čem jsem pracoval, co jsem se učil, tak začínám nějakým způsobem už aplikovat v praxi. Například v současné době, která s tím má trošku souvislost, toho sociálních izolací, jsem už dostal asi 7 žádostí o takzvaný šiduch, to znamená o zprostředkování partnera nebo partnerky pro někoho, což bývá v těch tradičních komunitách tradičním součástí rabínské funkce tyhle ty věci zprostředkovat, tak i z toho mám radost. Ale samozřejmě se těším, až se nebudu muset se svými přáteli vídat jenom prostřednictvím online, jenom prostřednictvím obrazovky, ale moc se těším, až opět budeme mít možnost si podat ruku a vzájemně se obejmout a taky by bylo moc důležité, ale to nevypadá, že by šlo tak rychle zároveň vidět svůj úsměv. To je něco, co jsem si uvědomil, že i když jdeme do nějakých synagog, do nějakých prostorů, kde se vídáme osobně, tak je velmi těžké nevidět lidi vzájemně se na sebe usmívat. Tak na to se osobně velmi těším.
Já vám přeji pevné zdraví a hodně úspěchu. Díky, že jste tady byl.
Děkuji a přeji vám všem pevné zdraví a také hodně optimismu a také hodně úspěchu. Děkuji za pozvání.
Vážení přátelé, hostem těchto hovorů byl rabín David Maxa. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.